ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ฟังอาจได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวีซ่า457ซึ่งก็เป็นวีซ่าสำหรับลูกจ้างจากต่างประเทศที่มีนายจ้างในออสเตรเลียเป็นสปอนเซอร์ว่าจ้างเข้ามาทำงานในประเทศเป็นการชั่วคราวกรณีที่ไม่สามารถจะหาผู้ที่มีทักษะในบางสายงานจากภายในออสเตรเลียได้เมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลสหพันธรัฐนำโดยนายมัลคอมเทิร์นบูลก็ได้ประกาศให้มีการยกเลิกวีซ่า457และจัดให้มีวีซ่าชนิดใหม่ที่เรียกว่าวีซ่าชั่วคราวสำหรับทักษะที่ขาดแคลนหรือ temporary skill shortage visa 2ประเภทเข้ามาแทนที่จากสถิติเมื่อวันที่31ธันวาคมปี2016นะคะมีชาวไทยและครอบครัวที่ถือวีซ่า457อยู่เป็นจำนวน 1,619 คนค่ะในวันนี้เรามีตัวแทนจากชุมชนไทยที่มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับวีซ่า457มาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะติดตามได้จากคุณฐานุอัฏฐจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยค่ะ
แขกรับเชิญท่านแรกของเรานะครับคือคุณออนิชาคารหรือคุณออนนะครับจากนครเมลเบิร์นรัฐวิกตอเรียคุณออนทำงานเป็นผู้ช่วยให้กับตัวแทนการยื่นวีซ่าซึ่งได้รับการจดทะเบียนหรือ Registered Migration Agent นะครับสวัสดีครับคุณออน
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับอยากจะให้คุณออนช่วยอธิบายสั้นๆนะครับถึงโครงการวีซ่า457ในอดีตที่ผ่านมาว่ามีความเป็นมาและมีลักษณะเป็นอย่างไรครับ
ค่ะปกติโครงสร้างของวีซ่า457เนี่ยค่ะก็มีมานานแล้วนะคะกับประเทศออสเตรเลียแต่ว่าได้เริ่มต้นแล้วก็จัดตั้งเป็นรูปแบบของกฎหมายอย่างจริงจังเนี่ยก็เมื่อปี1996นะคะดูริ่งรัฐบาลของมิสเตอร์จอห์นฮาวเวิร์ดกัฟเวอร์เมนต์นะคะแล้วก็มีระบบระเบียบมากขึ้นแล้วก็มีขั้นตอนแล้วก็ดีเทลของผู้ที่จะสมัครอย่างมีหลักการมากขึ้นนะคะนั่นคือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเมื่อปี1996นะคะและโครงสร้างของโครงการนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็เพื่อต้องการจะฟิลแกปนะคะของตำแหน่งงานนะคะที่มันเป็นช่วงสั้นๆเพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน fulfill ตำแหน่งที่ต้องการในตลาดในขณะนั้นนะคะค่ะเพื่อทำให้เศรษฐกิจแล้วก็อีโคโนมิกของประเทศเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีนะคะมันก็จะเป็นเหมือนค่ะเขาเรียกว่าเป็น shock absorber นะคะแล้วก็ในโครงสร้างของอันนี้นะคะผู้ที่เป็นนายจ้างนะคะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำการสมัครนะคะการจ่ายค่าสมัครต่างๆรวมถึงการจ่ายเงินเดือนของพนักงานซึ่งถูกระบุแล้วก็กำหนดยอดที่จะต้องจ่ายที่ถูกต้องและเหมาะสมเอาไว้นะคะแล้วก็จะต้องมีการจ้างงานของตลาดแรงงานจากต่างประเทศนะคะจะต้องจ้างในอัตราค่าจ้างเทียบเท่ากับคนในประเทศของออสเตรเลียนะคะนั่นคือข้อกำหนดหลักๆที่ได้บัญญัติเอาไว้นะคะที่นี่คืออดีตที่ผ่านมาหรือว่าปัจจุบันก็ยังดำเนินการอยู่นะคะแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นระยะในบางจุดตลอดเวลานะคะถ้าเทียบเข้าไปในอดีตที่ผ่านมานะคะก็จะประมาณนี้นะคะ
ที่ผ่านๆมามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับวีซ่าชนิดนี้ครับทางรัฐบาลถึงได้คิดที่จะทำการเปลี่ยนแปลง
โดยรวมนะคะปัญหาของวีซ่าชนิดนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือการที่เรารับแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศออสเตรเลียเนี่ยมันก็จะทำให้เรทค่าจ้างอัตราแรงงานนะคะแรงงานขั้นต่ำของประเทศออสเตรเลียก็ซึ่งมีระบุไว้อย่างชัดเจนถูกต้องนะคะ17ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะคะประมาณนั้นพอเรามีการจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามามากขึ้นเนี่ยค่ะทำให้แรงงานขั้นต่ำก็ยังอยู่เท่าเดิมแต่ขณะที่ค่าครองชีพเนี่ยค่ะสูงขึ้นทำไมแรงงานขั้นต่ำยังอยู่เท่าเดิมเพราะว่าแรงงานต่างชาติที่เข้ามานะคะทำให้นายจ้างเนี่ยมีโอกาสที่จะเลือกจ้างแล้วก็หาคนที่จะเข้าทำงานเนี่ยได้โดยความเหมาะสมของค่าจ้างที่เขาจะพึงอยากจ่ายนะคะเลยทำให้อัตราค่าจ้างเนี่ยต่ำในตลาดกลุ่มแรงงานของคนในออสเตรเลียนี่คือปัญหาที่ทางออสเตรเลียมองอยู่นะคะเนื่องจากเป็นตัวที่เป็นชิปเลเบอร์นั่นเองนะคะแล้วก็เวลานายจ้างเนี่ยค่ะเวลาท่านได้ทำการรับจ้างแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาแล้วเนี่ย มันทำให้ค่าจ้างจริงๆที่นายจ้างจ่ายลูกจ้างก็ไม่เป็นไปตามโครงสร้างที่รัฐบาลกำหนดไว้ก็คือจะพยายามจ่ายในอัตราที่ถูกลงไปนะคะโดยเงื่อนไขต่างๆที่เจ้านายจ้างจะแจ้งกับลูกจ้างซึ่งลูกจ้างส่วนใหญ่จะอยู่ในภาวะที่ทำงานนะคะเพื่อให้รักษาฐานภาพของตัวเองเอาไว้เพื่อเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะมองเผื่ออนาคตที่จะแอพพลายกันเป็น PR นะคะที่จะอยู่ต่อประเทศออสเตรเลียดังนั้นเมื่อถูกนายจ้างปรับหรือเปลี่ยนค่าจ้างหรือมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นลูกจ้างก็จะเหมือนรับภาระตรงนั้นเอาไว้นั่นนะคะนี่คือปัญหานะคะ
ซึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมครับ
ใช่ครับในภาคกฎหมายที่บัญญัติไว้นี่คือไม่ถูกต้องอย่างเด็ดขาดนะคะแต่ในภาคปฏิบัติมันก็คงอาจจะเป็นไปได
้ครับแล้วในส่วนของชุมชนไทยนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณออนมีการใช้วีซ่าประเภทนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
สำหรับคนไทยเรานะคะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาชีพที่เข้ามามากที่สุดนะคะก็จะเป็นเรื่องของ hospitality นะคะจะเป็น industry ด้านนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเจาะไปทางด้านของเชฟหรือว่าคุกกันนะคะหรือว่า physiotherapy นี่คือกลุ่มที่คนไทยสมัครเข้ามาในชนิดของ457 visa นะคะซึ่งวีซ่าอันนี้เนี่ยนะคะชุมชนคนไทยปัญหาก็คือของทางเราเองเนี่ยคือประสบการณ์ตรงเนี่ยบางทีอาจจะไม่รีเลทกับฟิลงานที่เขาจะต้องการรับนะคะกับภาษาอังกฤษที่เป็นตัวหลักว่าต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านในเลเวล5นะคะซึ่งก็เป็นตัวที่มีปัญหากับกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้เพราะเนื่องจากอาจจะมีสกิลในการทำงานแต่เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษอาจจะยังไม่ได้ระดับเลเวลที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้นะคะ
ตอนนี้รัฐบาลได้ยกเลิกวีซ่าชนิด457นี้แล้วนะครับแล้วหลังจากนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นตามมาครับ
457เนี่ยค่ะที่มันเป็นskill occupation list นะคะที่ชื่อซีซอนะคะในกลุ่มคนที่ทำทนายความเนี่ยเขาจะเรียกกันอย่างไรในกลุ่ม immigration agent นะคะหลังจากตัวปรับตัวใหม่เนี่ยเขาจะเรียก TSO นะคะ TSO ก็คือ short term นะคะ of skill occupation listคำว่า short term นี่คือวัตถุประสงค์ก็คือให้คุณว่าจ้างได้ภายใน2ปีนะคะสามารถแอพพลายภายใน2ปีหลังจากแอพพลาย2ปีวีซ่าหมดสามารถ extension ได้อีก1ครั้งนะคะอีก1ครั้งก็สามารถต่อวีซ่าได้อีก1ครั้งก็เป็นอีก2ปีเพราะฉะนั้น maximum ที่จะอยู่ใน policy ใหม่เนี่ยนะคะก็คือแค่4ปีนะคะโดยเมื่อครบปีที่4เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะติดแกรนออกมาเลยนะคะของวีซ่าว่า no further stayของวีซ่าตัวใหม่ดังนั้นมันเหมือนกับเป็นการออกกฎหมายเพื่อบังคับการเข้ามาของกลุ่มแรงงานสกิลเนี่ยนะคะให้มีกำหนดสั้นลงและไม่สามารถต่อ PR ได้เมื่อครบ4ปีนี่คือกลุ่มแรกเขามี2กลุ่มนะคะเหมือนที่ทุกคนพอได้ทราบแล้วนี่คือกลุ่มแรกนะคะที่เรียกว่า TSO สำหรับกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มของ Skill Occupation Listเช่นกันนะคะเดิมเขาเรียก SOL พอปรับเป็นตัวใหม่เขาก็จะมีชื่อใหม่เป็น Medium and Long Term Strategic Skill List MLT SSL อันนี้จะเป็นกลุ่มของ High Skill นะคะซึ่งกลุ่มนี้สามารถสมัครได้4ปีและเป็นกลุ่มเดียวที่สามารถ apply ได้ PR เมื่อครบ4ปี
ไม่ทราบว่าลักษณะอาชีพที่แยกกันระหว่างกลุ่มแรกหรือกลุ่ม short term ใช่ไหมครับกับกลุ่มที่2คือกลุ่ม medium to long term นี้อาชีพจะแตกต่างกันยังไงครับ
กลุ่มแรกนะคะที่เป็นกลุ่ม TSO นะคะชื่อใหม่ที่ออกมาที่เป็น short term ก็ลิสต์เรามี651ชื่อที่จะสามารถสมัครได้ในตำแหน่งนั้นๆถูกตัดออกไป216รายการของอาชีพนะคะเราก็เลยเหลือกันอยู่ที่435อาชีพซึ่ง435อาชีพนั้นเราต้องเข้าไปเจาะว่าอาชีพใดบ้างที่อยู่ในลิสต์ที่435รายการนะคะซึ่งในยิบย่อยของ435รายการก็จะแบ่งเข้าไปอีกค่ะว่าจะมีอีก59กลุ่มอาชีพซึ่งอยู่เป็นกลุ่มของติดคอนดิชันคุณสมัครได้ค่ะแต่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ยาวๆต่อไปอีกซ
ึ
่งออนขอเจาะในกลุ่มพี่น้องคนไทยที่สมัครเข้ามาเป็นเมนหลักก็คือเชฟกับคุกกันนะคะบังเอิญเชฟกับคุกของเราเนี่ยก็ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่ม59นี้ด้วยคือเป็นกลุ่มสายอาชีพที่ต้องติดเงื่อนไขในการสมัครคือเน้นเรื่องวุฒิการศึกษาเช่นกันค่ะว่าอย่างต่ำเนี่ยต้องเป็นวุฒิดิโพมาบ้านเราคือปวช.นะคะที่จะสมัครในอาชีพนั้นๆแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ทำงาน2ปีนะคะที่ relate feel กับสายอาชีพที่คุณจะสมัครนะคะแล้วก็ต้องมีภาษาอังกฤษให้ได้5หรือ 4.5 in East Band overall 5เนี่ยค่ะนี่คือตัวเมเจอร์หลักของการสมัครในรอบต่อไปนะคะ
ครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าในช่วงบรรยากาศทางการเมืองในปัจจุบัน รัฐบาลได้ออกการเปลี่ยนแปลงนี้มาก็เพื่อหวังผลทางการเมืองด้วยอันนี้ไม่ทราบคุณออนมีความคิดเห็นอย่างไรครับ
ค่ะเพราะว่านักการเมืองก็ต้อง follow เสียงของประชาชนถูกไหมคะเสียงของประชาชนว่าตอนนี้กลุ่มประชาชนมีเสียงหรือมีแนวความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตลาดแรงงานในขณะนี้ตลาดแรงงานเนื่องจากว่าทาง Immigration ได้ปล่อยแรงงานต่างด้าวเข้ามามากทำให้กระทบกับแรงงานภายในประเทศของเขาเองเขาก็เลยมีความคิดเห็นว่าควรจะต้องมีการชะลอการนำเข้าตลาดแรงงานไหมหรืออะไรยังไง
ครับในรายละเอียดของวีซ่า2ชนิดใหม่นี้นะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการทำ Labor Market Testหรือการทดลองจ้างชาวท้องถิ่นดูก่อนที่จะจ้างชาวต่างชาตินะครับยังถูกกระทำโดยนายจ้างอยู่ซึ่งตรงนี้หลายฝ่ายวิจารณ์ว่าจะเป็นช่องให้นายจ้างยังสามารถหาผลประโยชน์โดยแจ้งว่านะครับไม่สามารถจ้างแรงงานท้องถิ่นได้คุณออนมีความคิดเห็นอย่างไรครับ
ค่ะในการทำ labor market test เนี่ยนะคะก็ให้องค์กรอิสระดำเนินการในการทำ labor market test อันนี้ออนก็คิดว่ามันก็เป็นกลางนะคะเพราะคุณสามารถจะพุทธตำแหน่งเข้าไปแล้วก็ให้องค์กรกลางหาลายหาผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานให้คุณแต่มันอาจจะใช้เวลานานมากกว่าหรือเปล่าจากที่เขาต้องทำเองอาจจะสั้นกว่าไหมหรือเขาอาจจะสะดวกในการใช้ภาษาของเขาเองที่จะออกประกาศหาตำแหน่งงานที่เขาต้องการในภาษาของเขาเองหรือเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ค่ะอาจจะเป็นความรู้สึกของนายจ้างถึงความสะดวกสบายในการที่จะทำ labor market test นะคะมากกว่าที่จะไปใช้องค์กรอิสระ
ครับสุดท้ายนะครับไม่ทราบว่าคุณออนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงวีซ่าในครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อชุมชนชาวไทยในประเทศออสเตรเลียต่อไปในอนาคตหรือชาวไทยที่อยากจะมาทำงานที่ประเทศออสเตรเลียต่อไปในอนาคตมากน้อยแค่ไหนครับ
ค่ะมีผลกระทบต่อพี่น้องคนไทยอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเดิมทีก็ยากอยู่แล้วนะคะแล้วก็รายละเอียดก็ลึกอยู่แล้วเดิมทีนะคะยิ่งมาปรับเปลี่ยนมากขึ้นเนี่ยก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าการที่จะแอพพลายในลักษณะของวีซ่าชนิดนี้และเพื่อต่อยอดอนาคตเพื่อที่จะไปเป็น PR ดูหนทางของเราก็จะหมดลงไปในตอนนี้นะคะแต่ไม่ต้องกังวล นะคะกฎหมายของประเทศออสเตรเลียเหมือนที่เราเข้าใจนะคะก็จะมีการปรับอยู่ตลอดเวลาซึ่งการรีวิวอีกถึง2ครั้งหลังจากเดือนนี้นะคะหลังจาก19เมษายนเนี่ยรีวิวอีกครั้งวันที่1กันยายนแล้วก็อีกครั้งวันที่31ธันวาคมแล้วก็จะเป็น permanent settle down เลยนะคะรอของตัวนี้ก็คือเดือนมาร์ชนะคะเดือนมีนาปีหน้ามีนา2018นะคะสำหรับการปรับเปลี่ยน4 5 7 visa นะคะเป็น TSS visa นะคะสำหรับ short term stay 2 year แล้วก็ medium term stay for 4 years ชื่อ4 5 7 visa ก็จะถูกยกเลิกไปค่ะ
ต่อไปเป็นคุณประยุทธชัยนะครับหรือคุณพอลลี่ซึ่งเป็นผู้ยื่นสมัครขอวีซ่า457จากนครซิดนีย์นะครับ
สวัสดีครับ
ไม่ทราบว่าได้ยินหรือรับทราบว่าสามารถที่จะมาทำงานโดยใช้วีซ่า457นี้ได้อย่างไรครับ
เป็นนักเรียนนะครับแรกๆก็มาเป็นนักเรียนที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้สปอนเซอร์457จากเจ้าของร้านครับเป็นร้านอาหารไทยทั่วไปเนี่ยแหละครับแรกๆเราก็เป็นพนักงานทั่วไปหลังจากนั้นเขาเห็นว่าเราโอเคเขาก็เลยจะออฟเฟอร์457ตำแหน่งเมนเจอร์รีสอร์ทนะครับก่อนหน้านี้เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่า457สามารถแอพพลายเป็น PR ได้เพราะว่าเห็นเพื่อนบางคนเขาก็ได้จาก457รีสอร์ทบางคนก็จากร้านนวดอย่างเงี้ยครับ
ตอนนี้นะครับมีการยกเลิกวีซ่า457แล้วก็มีการนำวีซ่าประเภทใหม่ขึ้นมาแทนที่อันนี้ส่งผลกับคุณพอลลี่อย่างไรบ้างทราบไหมครับ
ประมาณ 3-4 วันมานี้มันก็เป็นข่าวค่อนข้างที่จะดังนะครับคนไทยในซิดนีย์หรือในออสเตรเลียเขาก็ให้ความสนใจเราก็เลยเป็นคนหนึ่งที่กำลังที่จะขอ457อยู่เราก็เลยต้องศึกษารายละเอียดศึกษาหลายๆที่ด้วยการจากเพื่อนบ้างที่เขาขอ457อยู่จากทนายที่เราใช้บริการบ้างหรือจากทนายอีกคนหนึ่งหลายๆที่แล้วก็เราก็ประมวลผลว่ามันเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ณตอนนี้ตอนนี้ก็มีผลกระทบกับตัวเองเหมือนกันแต่เรายังจะไม่สรุปว่ากระทบอะไรยังไงบ้างเราจะปรึกษาทนายของเราอีกทีนึงเพราะทนายบางครั้งเขาก็ยังบอกว่าไม่แน่ใจหรือไม่มันยังสรุปออกมาไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราก็ได้แค่รอฟังตามสถานการณ์ไปเรื่อย
ๆหลังจากการเปลี่ยนแปลงคราวนี้นะครับยังวางแผนที่อยากจะอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียต่อไปเป็นการถาวรหรือไม่ครับ
ถ้ามีโอกาสเราก็อยากอาศัยอยู่ที่นี่นะครับผมเพราะว่าพูดตรงๆมันก็เป็นประเทศที่ให้โอกาสแต่ถึงโอกาสมันจะน้อยลงเรื่อยๆมันก็ยังมีโอกาสอยู่ถ้าสมมติว่าเราพยายามสุดๆแล้วนะครับมันยังไม่ได้เราก็คงต้องกลับบ้านเราแต่เราต้องพยายามให้สุดๆก่อนถ้าเกินความสามารถปุ๊บมันก็ไม่ไหวแหละ ถ้าไม่โอเคจริงๆก็คงต้องไปหาโอกาสบ้านเราดีกว่า
แขกรับเชิญท่านต่อไปนะครับคือคุณดาวเป็นนายจ้างชาวไทยนะครับที่ประกอบธุรกิจปั๊มน้ำมันนะครับจากเมืองทูวูมบ้ารัฐควีนส์แลนด์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ทราบว่าที่ผ่านมาคุณดาวได้ใช้วีซ่า457เพื่อที่จะหาลูกจ้างจากต่างประเทศนะครับเป็นจำนวนหลายคนมาทำงานที่ประเทศออสเตรเลียช่วยเล่าให้ทางเราฟังหน่อยได้ไหมครับ
ที่ผ่านมาก็ยังพึ่งพาวีซ่า457ในการสปอนเซอร์เด็กๆน้องๆที่มาทำเป็นพวกผู้จัดการปั๊มน้ำมันบ้างผู้จัดการสาขาบ้างหรือว่าทำแผนกสต๊อกทำอาหารฟาสต์ฟู้ดอะไรประมาณนี้ก็คาดว่าน่าจะโดนผลกระทบพอสมควรแต่ก็ยังดีใจนะคะว่าเขายังไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงไอ้ประเภท186 187ค่ะแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง2ประเภทนี้เมื่อไหร่ก็ต้องหาทางนโยบายแบบปรุงธุรกิจเราใหม่อ่ะนะคะ
ในฐานะนายจ้างเพราะอะไรครับคุณดาวจึงเลือกใช้วีซ่าชั่วคราวเพื่อที่จะจ้างชาวต่างประเทศเข้ามาทำงานครับ
ก็ด้วยเงื่อนไขเพราะว่าเราอยู่นอกเมืองใช่ไหมหาพนักงานค่อนข้างยากแล้วก็คนโลคอลเขาก็เหมือนคล้ายๆคนไทยอ่ะส่วนมากคนโลคอลเด็กวัยหนุ่มหนุ่มวัยหนุ่มวัยสาวเขาก็เข้าเมืองกันค่อนข้างหาแรงงานยากอะค่ะ
เมื่อเปรียบเทียบกับชาวท้องถิ่นนะครับชาวต่างประเทศมีความแตกต่างอย่างไรในการทำงานครับ
ความแตกต่างของคนไทยกับคนโลคอลที่นี่ก็แน่นอนค่ะวัฒนธรรมประเพณีภาษาการสื่อสารหรือวิธีการทำงานก็ค่อนข้างต่างกันนิดนึงแต่ก็คือก็มาเรียนรู้การทำงานที่นี่ได้แล้วด้วยความที่วัฒนธรรมประเพณีจากบ้านเราคนเรากันเองคุยภาษาเดียวกันใช่ไหมคะแล้วก็เราก็มาปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานมันก็สะดวกขึ้นนะคะเข้าใจกันมากขึ้นค่ะ
อยากให้คุณดาวยกตัวอย่างข้อดีข้อเสียนะครับระหว่างแรงงานจากต่างประเทศและแรงงานท้องถิ่นครับ
ข้อดีคือคนโลคอลเนี่ยค่ะก็แน่นอนเขาก็ได้ภาษาด้วยวัฒนธรรมของเขาก็จะง่ายหน่อยแล้วก็ระบบงานด้วยงานเบสิกพื้นๆของเขาเนี่ยค่ะแล้วไม่ต้องไปสอนอะไรมากข้อเสียก็น่าค่ะหาแรงงานค่อนข้างยากแล้วก็ได้คอนแทคที่ถ้าเราจ่ายเขาไปแบบระยะยาวก็ค่อนข้างลำบากทั้งสองฝ่ายคนไทยก็อย่างที่ทราบอะค่ะวัฒนธรรมประเพณีภาษาเข้าใจกันได้ง่ายอธิบายอะไรก็เข้าใจกันรวดเร็ว
คุณดาวคิดอย่างไรครับเกี่ยวกับคำพูดที่ว่าวีซ่า457นั้นเป็นการแอบเข้าทางประตูหลังหรือ back door entry เพื่อที่จะได้เป็นพลเมืองถาวรครับ
ในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่ที่จุดประสงค์แล้วก็แล้วแต่ธุรกิจนะคะแน่นอนคืออาจจะมีบางบริษัทหรือบางประเภทที่เขาใช้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้วีซ่าตัวเนี้ยเป็นเส้นทางในการเข้าสู่ PR ซึ่งมันก็ขอได้มากขึ้นแต่ในส่วนของผู้ประกอบการที่เดือดร้อนเรื่องพนักงานจริงๆวีซ่าตัวนี้เป็นวีซ่าที่ถือว่าเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยผู้ประกอบการมากเลยค่ะ
แล้วไม่ทราบว่าคุณดาวเคยได้ยินเรื่องราวของนายจ้างท่านอื่นที่อาจจะนำวีซ่าชนิดนี้ไปใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์เคยได้ยินไหมครับ
โดยส่วนตัวไม่เคยได้ยินนะคะ
แล้วคุณดาวคิดว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะทำให้คุณดาวหันมาสนใจว่าจ้างลูกจ้างจากท้องถิ่นมากขึ้นหรือเปล่าครับ
จากนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาแน่นอนว่าเราก็น่าจะได้รับผลกระทบบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นซึ่งเป็นนโยบายใหม่ในฐานะเราเป็นผู้ประกอบการเราก็จะพยายามปรับตัวปรับสภาพโครงสร้างงานของเราให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเขามากขึ้นนะคะและก็หลักๆของบริษัทเราก็น่าจะเริ่มมองหาหรือว่าทำงานกับคนในโลคอลมากขึ้นนะคะ
ต่อไปมารับฟังความคิดเห็นของคุณต้นนะครับหรือคุณกัมปนาทสำราญโคกสูงผู้ถือวีซ่า457แบบติดตามหรือ secondary visa holder โดยที่คู่ครองของคุณต้นนะครับเป็นเชฟในนครเมลเบิร์น
สวัสดีครับ
การที่รัฐบาลออกมายกเลิกวีซ่า457นี้นะครับเคยได้พบหรือรับทราบเกี่ยวกับปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นบ้างไหมครับ
ก็มีบางคนที่กำลังทำวีซ่าอยู่ครับก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่ามันยากขึ้น
คิดว่าเพราะอะไรรัฐบาลถึงออกมาเปลี่ยนแปลงกฎวีซ่าในคราวนี้ครับ
เพื่อให้คนออสเตรเลียมีงานมากขึ้น
คิดว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรครับ
น่าจะไม่ดีต่อคนที่ต้องการจะทำเป็น PR หรือว่าทำสปอนเซอร์ครับเพราะว่ามันยากขึ้น
สำหรับผู้ที่ได้รับวีซ่า457มาแล้วอย่างเช่นกรณีของคุณต้นและแฟนนะครับไม่ทราบว่าจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างครับ
สำหรับ คนที่ผ่านวีซ่า457มาแล้วไม่ได้รับผลกระทบครับอยู่ในคอนดิชันเดิมทุกอย่าง
คุณต้นวางแผนที่จะยื่นขอเป็นพลเมืองถาวรต่อไปหรือเปล่าครับ
วางแผนว่าจะยื่นขอต่อไปครับ
สำหรับแขกรับเชิญท่านสุดท้ายนะครับคือคุณณัฐสิริคุณณัฐเดิมจบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้มาเรียนต่อในสาขาคุกกอรี่นะครับหรือการทำครัวปัจจุบันเป็นพ่อครัวหรือเชฟอยู่ที่นครบริสเบน
ครับสวัสดีครับ
คุณณัฐได้ยื่นขอวีซ่าชนิด457นี้ไปเมื่อไหร่ครับ
ผมได้ยื่นแอปพลิเคชันไปจริงๆนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับช่วงเดือนธันวาคมครับแล้วก็ผมเนี่ยได้รับการแกรนด์วีซ่าเป็นบริดจิ้งวีซ่า A นะครับช่วงประมาณปลายเดือนมกราคมครับ
ตอนนี้หลังจากที่ได้มีการยกเลิกวีซ่าชนิดนี้คุณนัททราบหรือไม่ครับว่าสำหรับใบสมัครที่ได้ยื่นไปแล้วนี้รัฐบาลจะมีการจัดการอย่างไรครับ
จริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็ต้องกล่าวเกริ่นกลับไปนิดนึงนะครับก็คือตอนนี้ผมถือวีซ่าเป็น Bridging Visa A อยู่นะครับการแกรนด์วีซ่าในเรื่องของ Domination เนี่ยซึ่งเป็นด่านแรกในการที่จะได้แกรนด์วีซ่า457เนี่ยนะครับผมก็ได้ในช่วงประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วแล้วผมก็ได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมเข้าไปครับก่อนการประกาศกฎหมายตัวนี้เพิ่งตามมาครับผมเนี่ยพอจะทราบว่ามันไม่น่าจะมีผลเอฟเฟคกับคนที่แอพพลายไปก่อนหน้านี้นะครับแต่อาจจะมีผลเอฟเฟคกับคนที่เพิ่งกำลังจะยื่นใบสมัครในวันที่เขาประกาศนะครับ
ครับไม่ทราบว่ากรณีของคุณนัทก็คือยื่นไปนานแล้วเนี่ยจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างในอนาคตครับ
ในตอนที่กระทบตอนนี้จริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการแกรนของวีซ่าเช่นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแอปพลิเคชันผมเนี่ยก็เหมือนจะยังโฮอยู่นะครับเพราะว่าผมยื่นเอกสารไปครบทั้งหมดเนี่ยเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีฟีดแบ็กอะไรกลับมาจากอิมิเกชันเช่นกันนะครับแต่เรื่องในของอนาคตเนี่ยถ้าสมมุติจะมีผลเอฟเฟคจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าแต่ก่อนเนี่ย457เนี่ยจะต้องเป็นการที่ได้ระยะเวลาทำงานเนี่ย4ปีใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยถ้าผลกระทบของผมจริงๆเนี่ยอาจจะไปตกอยู่ที่ตามกฎหมายใหม่ที่ร่างขึ้นก็คือจะเป็นช็อตเทอมกลายเป็นได้วีซ่า2ปี
ตรงนี้นะครับคุณอ่อนซึ่งได้พูดคุยกับทางรายการก่อนหน้านี้ได้ชี้แจงว่าอาชีพในกลุ่มพ่อครัวนะครับเชฟหรือคุกนะครับจะถูกจัดไว้ในชนิดของวีซ่าประเภทสั้นนะครับหรือช็อตเทอมนะครับซึ่งก็จะได้อยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา2ปีและต่อได้อีก1ครั้งเป็นเวลา2ปีคุณนัทวางแผนอย่างไรในอนาคตต่อไปครับในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี
้ผมเนี่ยอาจจะรอผลของวีซ่าก่อนนะครับซึ่งแผนของผมตอนนี้ก็คือถ้าผมได้วีซ่าสรุปว่าเป็นวีซ่า2ปีจริงๆเนี่ยก็ผมอาจจะมีการต่อขยายไปอีก2ปีซึ่งทั้งหมด4ปีแล้วผมอาจจะรอดูการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ผมคิดว่าผมอาจจะวางแผนที่จะกลับประเทศไทยอะครับ
ไม่ทราบว่าคุณนัทมีความคิดเห็นอย่างไรในการเคลื่อนไหวของรัฐบาลในเรื่องนี้ครับ
ในตัวผมเองเนี่ยผมก็เป็นเหมือนหนึ่งในนักเรียน international student หลายๆคนนะครับที่เข้ามาทำการศึกษาในที่นี้นะครับแล้วก็มีการวางแผนเพื่อจะพำนักหรือว่าหาโอกาสต่อไปที่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียนะครับแต่ว่าในเมื่อกฎหมายเนี่ยเกิดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวผมเองแล้วก็ในการที่ผมพูดคุยกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็น่าจะมีผลกระทบอย่างมากเช่นกันกับประเทศออสเตรเลียอย่างแรกก็คืออาจจะมีผลกระทบอย่างหนักในการเรื่องของอินคัมในเรื่องของนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาเรียนนะครับแค่ในควีนส์แลนด์เองเนี่ยหรือในบริสเบนเองเนี่ยต่อปีเนี่ยเรามีจำนวน international student เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 75,000 คนนะครับซึ่งผมสามารถพูดได้เลยว่าคิดเป็น 50% เนี่ยพยายามที่จะเรียนในสาขาที่เป็น skill list เพื่อที่จะ apply PR ในต่อไปซึ่งถ้ามีกฎหมายเนี่ยเกิดขึ้นมาก็อาจจะทำให้ความสนใจของนักเรียนต่างชาติเนี่ยลดน้อยลงที่จะเข้ามาลงทุนหรือว่าเข้ามาเรียนทำการศึกษาในประเทศออสเตรเลียเช่นกันนะครับ